Kadageñef dubbisnerra Abbati demokrasumma ummata oromo guya kaleisa jijjira ango gochu salalchise gabasne turre presidentin motumananno oromia obbulamma magarsa ibsa televizion obnif kaleisa kenan jallanne tu cumfedes
hogganni kenya mal fakkachu qaba attamitti hogganu qaba sajeduratti mari ero dera fudate gaggeesa turre kajedan president lamma magarsa koreno jira wachistu daba kallatti kae buura godachudan koren giddu galle sadaduo murti murte sejedan hala bilchina fi tibuvinsa qabun gaafi ummanni kenya bara deraaf kaasa ture buura godachudan qabsa maturu akkasumas haalat gaggee famulaala turree jedhani
sadarkaa naannoo saatti of danda'e ofiin obbulchuudhaaf bira darbe immoo fayyadamaa dinagdee akkanne ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba dheebuu guddaa qaba lammaffaa haa federaalaattis akkasuma hoggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaatu hin ta'in ga'ee hoggansummaa fudhatee hogganuu akka qabu gaaffii hin qaba gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofaatu hin ta'in gaaffii dhaaba keenyaatis.
Gaaffiin uummata keenyaa kun akka galma ga'u gochuu qabna kanaaf uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa demokiraatawaa fi seera qabeessa ta'een gaggeessaa turre ka jedhan pirezidaanti Lammaa Magarsaa qabsoo guddaan fuuldura keenya jiraa jedhan sadarkaa federaalaatti qooda hoggansaa fudhachuu qabna yeroo jennu kanaannoo oromiyaa gannee yookaan dagannee miti biyya kana keessatti sabni kun. Qooda hoggantummaa yeroo fudhatu karaa maqaa gaarii qabuu fi bu'a qabeessa ta'een akka inni hojjechuu danda'u fageessanii yaaduun barbaachisaadha jedhan gaaffin uummata keenyaas hoggansa federaalaa keessatti waan nuu malu argachuu qabnaa yeroo jedhu gaaffii moraalii fi diinagdeeti ka jedhan pirezidaant Lammaan nutis kun ta'uu qabaa jennee amannaa jedhan.
Boruu namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa. Hoggansa federaalaa ta'u uummata oromoodhaaf faayidaa dinagdee qobaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hoggannuusaa jennu maal ta'a taanaan sabaaf sablammi hunda ija tokkoon qixa tokkoon walqixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee aman kanas ta'uu qaba jennee aman kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoof akka nama oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo. Maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee walqixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata jennee aban kun ta'utu irra jiraata ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenye waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in warra haqaaf hojjennu warra dhugaadhaaf hojjennu warra walqixxummaadhaaf hojjennu taanee biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye. Ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha kanatu ta'utu irra jiraata jedheen abdattan.
Har'aas geenyee hawwii fi fedhii uummata keenyaa naaffisuun qabnu dheebuu uummata keenyaa naaffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiin iyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu fi hoggansi keenya qalbii fi yaada tokkoon. Elaaf elaameedhaan wal dhaga'ee tarsiimoo lafa kaa'ate tooftaatti milkeessuu dandeenyu irratti dubbannee jedhan kunis hogganni tokkummaa qabaachuu fi gaaffii uummataaf deebii argachuu of keessaa qabaa jedhaniiru. Ituu waa'ee federaalaa laalluu kan oromiyaa ammoo dagachuu hin qabnu jedhu pirezidaant Lammaan.
Rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee mootummaan naannoo oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun. Injifannoo guddaa tokko jennee yaadne tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiiniyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuumaluuf nuumaluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee aban gaaffiin keenya inni guddaan. Keessumaa gaaffiin dinagdee gaaffiin saba keenya tokkoomsuu gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafa qabani millatti godani milla kase hamma matatti irratti ijaarani caasa mootumma naanno oromiyaa millarra kase hamma matatti jiru cima godani ijaaru yeroo kamiyyu caala yoo itti gargaaramni amma dandeenyaadha maaliif dura oromiyaa irratti haxiyyeeffannuudha yaadike maddi aangoo keenyaa oromiyaadhaaf saba oromoodha
bilisummaa guddaa amma argannuun hojii dinagdee irratti yoo hojjennu rakkoo uummata keenya ganda keessaa kaasee jiru hiikuu dandeenya ka jedhan pirezidaanti lammaan waan karaa adda addaa nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka hin fiigne nu ittise sana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdannaa jedhan kanaafis oromiyaa irratti fuulleffachuun barbaachisaadhaa jedhu.
Yoo asitti jabaanne. Yoo asitti cimne yoo asitti tokkoomne yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabanne hojjennu sun karaa fuula'aa ta'een karaa fagoo deema. Yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun mala ta'a kan kana karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun mala ta'a garuu uummataan yoo utubame mootummaa cimaadhaan saba cimaadhaan dhaaba cimaadhaan yoo utubame. Keessayyuu deemuu hin danda'u waan ta'eef waan oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdata boruufis yoo ta'e waan ta'eef hoggansa cimaa oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fida eenyummoo eessaan yoo taphatetu irruma caalaa bu'aa san argamsiisa ija kanaan haa ilaalluudha.
Eenyuun keenyayyuu eenyurraa fooyyoofne yookaan gattaanee otoo hin taane akkuma kubbaa miillaa eenyu iddoo kamirratti taphachuutu bu'aa caalaa gartuuf argamsiisa milkaa'inattis nu baasaasa jedhu ilaallee jedhan kana malees ulaagaa sadarkaa olitti ka'uu malan guunnee argamuuf jijjiirraa ta'uusaa ibsan.
Dooktar Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hoggan aan ittaanummaadhaan akkan hoggan murteessinee jira koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalatee miti tarsiimoo amma qabanne kana galmaan ga'uudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti maabara miti siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira waan uummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nuu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaanne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee. Akkasitti sirreeffama kana goonee jirra yoo kana ta'u nama tokko nama lama qopheessu duwwaa tonten qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u achi deeme immoo maal hojjeta akkamitti hojjeta kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta hojiinsaa manaa guddaan maal isas tokko lamaan keenye lamaan immoo akkamitti wal dhugee wal dhaggeeffatee wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee. Sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaafi koreen giddu galeessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e.
Tooftaaf jecha jijjiirraa aangoo kana goonee jirraa ka jedhan pirezidaanti lammaan barcuma hawwuu duwwaan waan sabni gatii guddaatti baase kan galmaan ga'uu hin danda'u jedhan tuttuqqaan garaagaraa nurraa dhaabatee waan yaada keenya adda facaasuun yeroo keenya nyaatu nurraa dhaabatee yeroo hojjennu. Kan amma fiigaa jirru harka lama sadiin fiiguu dandeenya amantaa jedhuun qabaa jedhan obbo Lammaan garuu hundumtu qaawwaa jiru duuchuuf hojjechuun akka irra jiru hubachiisan eenyuun keenya eessatti iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha sadarkaa kamiin iyyuu gaafannee otoo hin taane gaafatamne akka hojjechuu dandeenyu abdiin qabaa jedhanii.
Waan namni dagachuun qabu abbaan barbaade har'a. Tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane uummata kana qaanessineerra nuti uummata kana saalfachiisneerra nuti dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galmaan geessisuudhaaf hojjenna har'as borus waadaa uummata keenyaaf galle uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenna yoo ta'an immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu uummata keenya dhaggeeffannu uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenna kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin nuti hooggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee collective leadership team up ta'uudhaan hojjennaan. Akkasittis waliigallee waliin hojjetaa jirra. Waliigallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hooggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisni hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hooggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hojii raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira.
Hooggana keessa kan jiru nam tokko. Nama kabiraa ol baasaa deemuun barbaachisaa ta'u kanaafis hogganni cimaa boriif ta'u Oromiyaaf qopheessuun nurraa eegama hawwii keenyas fiixaan baasuuf kan danda'u jedhan Oromoon warra kaan miti ofiisaayyuu hoogganuu hin danda'u jedhamee fudhatamaa akka ture Oromiyaa bira dabarree sabaaf sablammoonni biroonis galataa argatanii nu bulchuu danda'aa sadarkaa jedhurra ga'aniiru jedhan.
Hin danda'amuun hin boru kan ilaalamudha. Sadarkuma kanatti dhufuun akkasitti kan dhufe miti sadarkaa kanaan waliin taane qabsaa'onni Oromoo hundi iddoo kanaan geenyeerra itti aanee kan jirummoo baay'een jira. Dhugumaan waan ta'uudhaaf hawwinu kan taanee mirkaneessinee argamuun immoo hojii manaa guddaa hunda keenyarra jiru. An iddoo tokkotti har'a yoon kufe yoon dadhabe dhuunfaa kootiin hin kufu dhuunfaa kootiin hin dadhabu saba kanatu maqaa saba kanaa eenyummaa saba kanaatiin uummata kana fuuldura buunee jirra waan ta'eef. Barcumni nuti irra teenyu eenyummaa mataa keenyaatiin miti eenyummaa saba kanaatiin irra teenya waan ta'eef kufaatiin koo fi dadhabuun koo saba kanarratti dhiibbaa inni fidutu jira. Kana of eeggannee hojjechuun barbaachisaadha. Wal dhutubnee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha. Amma yeroo itti gamaaf gamana ilaallu miti carraa argametti gargaaramuudha. Wal diiguu miti amma kan nu barbaachisu. Inni isa tokko gamaaf gamanatti qeequu miti kan nu barbaachisu. Karaa kamiiniyyuu haa yaabbannu. Karaa kamiin iyyuu maal haa ta'an deemnee fedhii faayidaa saba kanaa galmaan ga'uudhaaf.
Uummanni keenya dhimma kana ija kanaan ilaaluun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii dhiibbaa eenyuun iyyuu kana akka hin murteessine dhiibbaa eenyuun iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hundumtuu ifatti beekuu qabaa jedhan dhiibbaan waa murteessina taanaan saba kana tuffachuu akka ta'e qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuu waan ta'eef abadan hin goonuu jedhan. Kan hubatamuu qabu dubbii ija siyaasaan ilaaluu akkasumas nuti maal akka barbaannu dursinee ilaaluudhaa jedhu qe'ee ofii fi ofii ofii bilisoomsuu moo waan biraa barbaadaa jirra isa kana sirriitti ilaaluun gaariidhaa jedhu inni kam yoo walaboome irra caalaa faayidaa arganna isa jedhu ilaaluu qabna saba koo keessatti yoon hojjedhe caalaattiin bu'aa buusa jedheen amana har'as ta'e boris waan jalqabneen xumurre. Galmaan hin geenye waan ta'eef jedhan akka dhuunfaatti otoo hin taane saba keenyaaf danne waan gochuu qabnu ituu hin saalfatin otoo hin sodaatin goonee jirraa jedhu saba kabajaa ulfina nutti hore beekamtii nuu kenne sana abdanne hojjanne boris akkasumaa jedhan pirezidaantii lammaan waan hin hojjetiin jirru waan mana keenya keessaa hin qulqulleessin qabna inni dagatamuun qabuu jedhaniiru. Dabii fi shirrii nurratti hojjetamaa hin jiru jennee yoo yaanne dogoggora gama humna keenya cimsuu fi tokkummaa horachuutiin wanni hafe jiraa jedhan murtiirra geenye uummanni keenya miseensi dhaabaa caasaan mootummaa Oromiyaa shakkuun qabu qabsoo kaleessa jalqabne galmaan ga'uuf elaaf elaameen hojjechuun gaariidhaa jechuun hubachiisan faayidaa nama dhuunfaaf otoo hin taane faayidaa saba kanaaf jecha waan gochaa jirru waan ta'eef. Bifa kanaan ilaalamuu qaba jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa OBN'iif kaleessa kennan xumuranii jiru.